bomculo angikethe balala muntu ke angikethe ukuthi ucula abathanda umculo wonke nje bonke nje abalandeli bomculo ngiyababingelela kulonyaka ka-2021 ngiza neqembu elibizwa ngokuthi uVikani. UVikani ngiyosenesikhathi eside efikile emculweni uke bamazi kakhulu kumavala kusukela ko-2010 ngathi kuma ngenkinga nyana ke ngoba ngathi phema CD amabili bayogwazana bodwa nomhlaba kaunoni ngathi kuma ngenxa yenkinga manje sengibuyile ke ngibuya nokusha uVikani ihloko sithi ibhokisi lomngcwabo ngicela nithokozele kakhulu njengoba naningeseka nasekuqaleni ngicela kufane nje kungabi kethi mhlambe niyadideka ngoba sengibuye naleli qembu nje elisha ngisebenzile ke le qembu ngasebenza nezinsizwa la oMdumazi le ngoma ke yatrenda kakhulu seqamgwaqo asebe singasebenza noJongo elihle wakaZulu konkosi indoda insizwa nemhlobo sebenze kakhulu ngisebenze nayo naye nizoyibona ivela la ngasebenza noSkigi Zinhle Majola ubaziwa kakhulu kumgqumeni kule esaxolele izingoma kumgqumeni idla amanzi elithi ngilale emapayipini ngenxa yokungezwa ngathi nje abantu enibaziyo abavele kule DVD ngicela ke nithakasele kakhulu oyifunayo angithinte nasezinambeni zami ngizozishiya. Izotholakala ke kuzo zonke indawo enifisa ukuthi itholakale kuzona, kodwa nangefoni ungithinte ukuze uyithole. Le CD ke ngizoyidedela ngolwesihlanu mengaphosisi yi-20. Ngicela ke nithakasele niyemukele ngezandla ezimhlophe. Inamba ke engizoyishiya la, ngoshiya inamba zami ezithi 082 5984 984, 082 5984 984. ASB ku WhatsApp ithi 078 142 8337, 078 142 8337. Ngiyatholakala ke nako Facebook ezikaVikani, uma ufika ungena lapho ngiyatholakala. Instagram ibizwa futhi ngokuthi uVikani, nami futhi uyangithola ke Facebook wami uthi Vikani. Noma mhlawumbe ubheke uma ufuna ukwazi ungangitholi mina, omahlehlisa kuyekaVikani, lapho uyabathola ukuze uthole ulwazi. Siyacela ke bakithi nokuqashwa, siyacela ukuthi siqasheke. Njengoba sicula, siyadinga kakhulu ukuthi nisupport, nani beyiponsa, nani mamanager, nani nje ababeyigwili abaphethe imali, nisupport siqhubeke siye phambili. Ngoba uma singasupportwanga yini nabahleli bemcimbi, akulula ukuthi siqhubeke siye phambili, ngoba yonke into idinga imali. Sicela ukuthi nisupport, nisiqashe, sidlale, nisinike lokho kunikwa esinikwa khona ukuze sikwazi ukuqhubeka singene e-studio, siqhubeke nomsebenzi wenu enothanda. Sibonga kakhulu. Obongayo uVikani wakasithole, ngisuke esigodini saselane kathulwane emanzini ashisayo, ungathi Kranskopo mothanda, noma uthi kamaphumulo. Indawo eyodwa leyo isondelene futhi neGreat Town. Ngithenga nje zonke lezo ndawo, ngigibela nje u-R30 kuphela uma ngiyakulezo ndawo. Ngibonga kakhulu, ngicela ningisupport.
Yeah.